Rozmluva s nevlastní matkou. Hraběnce Tadej se zatím vedl lépe, takže Kardánus, bohatě obdarován, mohl zase odjet do Říma a veselá řeholnice se vrátit do svého kláštera. Karel navštívil svoji macechu. Seděla v obývacím pokoji u okna, bledá a křehká. Měla jemné ruce, jak Donatelovy Madony. Měla je sepjaté na hedvábné pokrývce, kterou jí společnice pečlivě rozestřela přes kolena. Okno bylo zavřeno a silné vůně léčivých bylin a mastí brali Karlovi bezmála dech. Společnice, starší vdova, s nasládne zbožným úsměvem nabídla mu křeslo vedle hraběnky. Pokoušel se o zábavu, která by byla příjemná, trpící paní. Vyprávěl jí o sourozencích, hlavně o malé Hortenzii a o chodě na ně. Ostatní služebné se jí často smávali pro její pověrčivost. Byly však v ní vzácné poklady životní moudrosti, kterými ráda posloužila druhým. Hraběnka se tázala, kdy zamýšlí Karel odjet do Milána a kdy mu dovolí jeho studia nastoupit na univerzitu. To závisí na panu hraběti, pravil Karel. Já bych šel do Milána raději dnes než zítra. To je pro nás lichotivé, smála se hraběnka. Karel se začervenal. Odpusťte, paní hraběnko. Odcházím s těžkým srdcem od vás, od hraběte, od sourozenců, však to víte. Ale rád bych se naučil víc, než mi může dát messer Tomaso. Rád bych popohnal svá studia. Chci co možná brzy získat teologický a též právnický doktorát a být ve 20 letech hotov. No a pak se věnovat svému životnímu úkolu. A co je vaším životním úkolem, Messer Carlo? Hoch se znovu začervenal, pokrčil rameny a rozpačitě se usmíval. To nemohu přesně říci. Hraběnka se smála. Tak vám povím, jak bude probíhat váš život. Protože váš strýc Giovanni Angelo Medici je kardinál, uděláte skvělou kariéru, ať si máte doktorský titul nebo ne. Vám spadne štěstí do klína. Vy nemusíte mít starost, hrabě Karlo. Oči jí svítily trochu posměšně a Karel se podíval jinam. Utkvěl na velkém obraze, který visel na čestném místě na hlavní stěně. Představoval jeho matku, Margaritu Medici, s jejími třemi dětmi, Federikem, Izabelou a Karlem. Malá Vitalina byla tehdy už mrtvá. Matka měla na sobě pestrý květovaný, tuhý hedvábný šat. Šněrovačka svírala prsa a ramena a dole se rozšiřovala, jak to žádala tehdejší móda. Hezký živý obličej spočíval na dlouhém krku. Temný vlas byl vkusně učesán a z uší visely perlové krůpěje. I děti byly oblečeny v tuhém hedvábí a drobná Izabela vypadala v tom jak malá dáma. Hraběnka si všimla, jak Karlův zrak spočívá vroucně a trochu smutně na milovaném matčině obličeji a chvíli mlčela. Potom řekla zcela změněným srdečným tónem. Budete-li jednou, milý Karle, velkým církevním knížetem, nezapomeňte potom na své sourozence, i Hortenzii vám kladu na srdce. Karel se ulekaně podíval na hraběnku. Jak bych mohl zapomenout na svoje, paní hraběnko? Kromě svého otce a vás, paní hraběnko, mám jen sourozence, ke kterým patřím, a jinak nemám na světě nikoho. Hraběnka Tadea mu podala ruku. Bylo to gesto plné srdečnosti a dobroty. Karel v tom viděl pokyn, že se má rozloučit. Úctivě políbil jemné konečky prstů, uklonil se Doně Vitorii, čestné dámě, a vyšel z komnaty, jejíž těžký vzduch ho přímo dusil. Hraběnka Tadea nebyla jediná, kdo mu předpovídal skvělou budoucnost. I Federico rád o tom mluvil. Často si vyšli oba bratři se sovou a vějíčkou na lov ptáků nebo vyhazovali z loďky sítě do jezera. Kraj ležel před nimi jak zralý sladký plot v slunečním žáru. Réva v zahradách nesla nalité hrozny a pomerančovníky svítily květy i zralými plody. Ve stínu dubů odpočíval bílý rohatý skot a díval se mírnýma očima na sluncem zlacené zelené louky. Po puklých zdech se plazil břečťan, jako by chtěl milosrdně zakrýt svědectví o krutých válkách. Kolem strnulých vavřínů a vážných cypříšů vlnily se pestré květy a nad záprašeným kaktusem bujela planá růže. Všude prosakovaly pramenky a vrhaly se v neskrotných vodopádech do jezera. Hoši často projížděli nebo procházeli po březích jezera nebo uléhali do stínu pinie a kochali se pohledem na krásnou domovinu. Přitom hovořili i o budoucnosti. Federico říkával, já budu tady v Aroně sedlačit, ale ty budeš v Římě dělat pána a užívat života. Karel se bránil této představě a říkal, i když se stanu v Římě velkým pánem, to neznamená, že budu užívat života, ale budu pracovat. Pracovat? K tomu nemusíš být synovcem kardinála, smál se Federico. Ale Karel pracoval. Svědomitě plnil vždy své úkoly a s náruživou pozorností čítal knihy, které mu posílal strýc kardinál. Nebyly to teologické traktáty. Byla to díla antických filozofů a novely soudobých básníků. Bylo postaráno i o výchovu pravého šlechtice. Měl knihu Cartagiano, jak se dvořit dámám od hraběte Castiglione. A Galateo, vybrané způsoby, od Giovanni della Casa. Tyto knihy musel mít každý šlechtic ve své knihovně. Byly tu ještě jiné, které Karlovi přirostly k srdci, jako třeba básně Vittorie Colonny nebo Veroniky Gambari, příbuzné jeho macechy. Měl vrozený smysl pro krásno a výchova jej ještě zdokonalila. Záhy dovedl jemně hodnotit krásné věci. Tak měl rád popisy přírody od Eneáše Silvia Piccolominiho, pozdějšího papeže Pia II. Za to nijak necenil kluské novely Bandelovi. Slavná církevní hudba mu dávala víc než taneční melodie, které byly slyšet v přestávkách divadelních představení.